assalaamu alaykum. Fii moom jar may firi yëpp. Li ñu jàpp laal mooy am na dogal jógee si njiitu réew mi ñore mandarga 2024-1880 muy xoo maanaam pencum réew mi ñu daje boo xam ne du daje boo xam ne dañ ko waajaloon ñu bindee si kaw ñu njiiti réew mi mu sukkandikoo si maanaam yoon yi féetale kaw xoo na maanaam dogal na. léegi dogal bi ci jiitu mooy tëralin bu njëkk bi mooy assemblée nationale woo nañ ko mu war a dajee alxames juróomi fan si weeru septembre 2024 si fukki waxtu. ñaareeli tëralin bi mooy buñ sukkandikoo si juróom-ñett fukkeeli tëralin ak ñeent yoon yuñ féetale kaw muy constitution. léegi njiitu réew mi lii la bëgg ñu waxtaanee jiital ko waaw. am na ay projet benn maanaam projet de règlement pour la gestion 2024 ministre des finances et du budget loolu ci mbiru COPAR la. am na beneen léegi projet de loi autorisant le président de la république itam benn waajal yoon buy may njiiti réew mu ratifié maanaam njiiti réew mi su demee bitim réew am fa lum nangu bu ñëwee dañ ko war a jébbal maanaam pencum réew mi. léegi ñoom ñooy nangu nag ñooy tax nangu booba doog a dox waaw. léegi am na itam beneen càkkute yoon bu jëm si commission nationale des droits de l' homme waaw bu jëm si mbiru yoon waaw. léegi ñetteeli tëralin bi mooy léegi daj waxtaan woowu xam ne duhul bu ñu waajaloon dafay jeex bu xamee ne li nga xam ne moom lañ tudd ne moom lañuy waxtaanee si ñaareeli tëralin bi bi xam ne moo nekk si dogalu njiiti réew bi dal di xam ne dañ koy dugal wala yéebaane sa béréb ba ñuy wéralee maanaam yi jógee si maanaam réewu Sénégal. léegi ñu ngi ci def nag ne njiiti réew bi mu ngi ko defoon ñeenti fan ci weeru septembre 2024 mu bokk signé nag moog njiitu jëwriñ yi Ousmane Sonko moom Basir Diomaye Diakhaar Faye njiitu réew mi moo bokk def mandargaam si suuf moom ak njiitu jëwriñ yi Ousmane Sonko.